Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі.
Листи радіослухачів, коментує професор Олександр Пономарів.
Про слова «особистий» і «особовий».
З історії слова «папір» і «папірус».
«Як тебе не любити, Києве мій».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів відповідає на запитання радіослухачів.
Іван Сивачук з міста Умані на Черкащині просить пояснити походження слова «вітчизна». Це слово утворене не від «вітчим», а від іменника «отець», що є урочистим синонімом слова «батько». Отець у родовому відмінку має форми отця і рідше вживану відця, яка й стала джерелом для утворення іменника вітчизна. Маріуполець Петренко обурюється поведінкою депутатів, директорів музеїв та інших офіційних осіб, що у своїх виступах ігнорують українську мову. Радіослухача непокоїть відсутність у його місті українського театру. До якого часу, запитує пан Петренко, наші діти та онуки навчатимуться в школах різного рівня не українською мовою? Поділяємо тривогу представника Донецької землі і переадресовуємо його запитання тим, хто має захищати права державної української мови та її носіїв. А ще пан Петренко запитує, чому ми пишемо «четвер», але «четверга»? Тому, що тут діє фонетичний принцип правопису. Пишемо так, як вимовляємо. Ще приклади такого типу. Проїзд, але проїзний. Вість, але вісник. Область, але обласний. Мене не обходить означає «мене це не стосується», а «мене обходить» – «мене стосується». Наприклад, «як тепер ваше здоров'я, любий добродію? Ви нічого не пишете про те, а воно мене обходить». Михайло Коцюбинський. «Нас зовсім не обходять ті двоє подорожніх, що оселилися на горі». Олесь Досвітній. Відповідаючи на запитання пані Чурсіної з міста Олександрії на Кіровоградщині, пояснюю, що в кожній мові з'являються нові слова на позначення нових понять. Не стоїть осторонь цього процесу й українська мова. Бонус – це додаткова винагорода, додаткова цінова знижка. Чартерний рейс – це договірний рейс. Трейдер – представник фірми. Інша річ, що такі назви не обов'язково мають бути чужомовними. Треба шукати українських відповідників, а не йти шляхом найменшого опору. Чільник і очільник, уважаю, нормальні слова. Той, що стоїть на чолі чогось, той, що очолює щось. Безграмотність журналістів, про яку пише пані Чурсіна, особливо небезпечна для культури мовлення, бо люди думають, так, як кажуть журналісти, треба казати всім. Не до 200 гривень, а до 200 гривень. Не біля 100 людей, а біля, близько, коло 100 людей. Не 500, а 500 осіб. Правильні наголоси у словах, про які ви запитуєте. Налагоджувати, погодитися, листопад, разом. Слово «свято» у множині має два наголоси – «свята» і «свята». Решта слів, що їх наводить у листі радіослухачка, є в усіх словниках української мови, тож до них претензій немає.
Сподіваємося, поради професора Олександра Пономарева стануть вам у пригоді. Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Особистий, особовий. Дуже часто ці слова плутають. Кажуть, особистий склад військової частини, треба особовий. Особові речі учня школи-інтернату, треба особисті. А як правильно сказати, особиста чи особова справа? Особисті чи особові рахунки? Виявляється, що можливі обидва словосполучення, але кожне з них треба вживати у певному контексті.
Особиста справа – це справа, яка стосується певної особи, зумовлюється її власним бажанням і діями. Наприклад, мати вважала, що одруження сина – його особиста справа.
Особова справа – це, перше, документ про об'єктивні дані людини, який зберігається в установі. Друге – папка, в якій лежать документи кожного працівника в установі. Наприклад, у нового начальника відділу кадрів усі особові справи були в зразковому порядку. Тому треба було вжити «особова», а не «особиста» у реченні, закінчивши оформлення особистої справи, заповнивши анкету, Гнат тяжко замислився і просидів так аж до обіду.
Особовий рахунок – це рахунок певної особи в Ощадному банку і картка, в якій відбито рух грошей, надходження і видачу. У бухгалтерії домоуправління – картка квартиронаймача, в якій робляться записи про нарахування плати за квартиру і комунальні послуги.
Особисті рахунки – взаємини, що склалися між певними особами. Марфа Галактіонівна хитренько примружує свої розумні очі. «Чого їм треба?» – каже вона. «Нічого їм не треба, а просто особисті рахунки, позакулісна боротьба». Микола Хвильовий.
Особистий вживаємо, коли йдеться про людську індивідуальність, особистість, про те, що стосується окремої людини, її долі, життя, почуттів, переживань. Але з кожною годиною, як це буває в молодості, він усе більше переконувався, що вже не матиме свого особистого щастя. Михайло Стельмах. В інших могло бути щось негаразд в особистому житті, і тоді вони мали право скаржитись, вимагати співчуття і допомоги. У Воронцова мусило бути завжди все гаразд, і було б дивно почути, що він на щось скаржиться, адже це Воронцов. Олесь Гончар. Тут товариство основувалося не лише на особистій симпатії і приятельській підмозі, а охоплювало ширші круги – спільності по думці і прагненню до одної мети – Наталя Кобринська. Дуже поширене в сучасній мові словосполучення «особовий склад» на позначення людського складу військових з'єднань, навчальних закладів, персоналу військових установ. Командуючий привітав особовий склад армії і флоту зі святом з газети. Начальник училища, привітавшись і скомандувавши вільно, звернувся до особового складу училища з короткою промовою. Іван Багмут. І як порушення норми, як помилку сприймаємо ми словосполучення «особистий склад». Наприклад, на воді свою бойову майстерність показують підводники «особистий склад протичовнових кораблів».
Особовий вживається також як граматичний термін. Особовий займенник, особові закінчення дієслів, особові речення. Різні вигуки, особові займенники першої і другої особи однини та до них відміна одного дієслова в одному тільки часі. От і вся була основа їхніх перших розмов. Валер'ян Підмогильний.
Взагалі для практичного користування можна зробити такий висновок. Особовий вживається для передачі окремого, але певною мірою стереотипного, не індивідуального. Особистий – індивідуальний, той, що стосується індивідууму. На перший погляд може видатися, що словосполучення «особова справа» як сукупність анкетних і документальних даних випадає з цього плану. Насправді це не так. Особових справ багато. Вони однакові за формою, містять відповіді на ті самі анкетні запитання, хоч відрізняються біографічними даними. Багато в чому і вони можуть збігатися, коли, наприклад, маємо справу із спеціальним контингентом. Особиста справа характеризується особливим, незвичайним змістом і стосується тільки певної особи.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
А тепер про папірус, про рослину і про слово, єдинокровного брата нашого слова – папір. Обидва слова живуть і сьогодні в нашій мові. Тільки папір живе активним життям, а папірус згадують рідко, тому і значення його трохи неясне. Бачимо ми отой папірус ніби через туман. Власне кажучи, це те саме слово з походження, тільки пізніше воно розділилося на два. І обидва слова прийшли до нас писемним книжним шляхом, але вже на позначення двох різних понять. Слово «папір» у формі «попер» зустрічається вперше в текстах 16 століття. Воно потрапило до нас через польську мову з німецької. Німецьке «папір», польське «папір». У німецьку мову слово проникло з латинської. Римляни, в свою чергу, взяли це слово, як і багато інших, у греків, а греки – у єгиптян.
І ось ми на батьківщині папірусу. Як відомо, нині береги Нілу піщана пустеля Сахара. А в ті віддалені часи, про які ми ведемо мову, на його берегах росли ліси, а в часи розливу земля на берегах перетворювалася на суцільні болота. На берегах Нілу ріс тоді очерет. Тільки вигляд у нього був трохи незвичний. Висотою він сягав 4-5 метрів. А завершувалося його стебло суцвіттям у формі парасольки. Численні спиці цієї парасольки досягали довжини 50 сантиметрів. Рослина ця була занесена в Єгипет з тропічної Африки в ще давніші часи. Занесений спочатку в Єгипет, а потім у Палестину, папірус утворив величезні зарості не лише на Нілі, а й по берегах інших річок та озер. З цієї рослини єгиптяни навчилися виготовляти те, що служило матеріалом для писання. Стародавні єгиптяни називали очерет папір, тобто річковий. Спочатку греки, а потім римляни, пристосовуючи запозичене папір до своїх мовних законів і звичок, зрештою зробили з нього папірус. Як же виготовляли папірус? І чи був він хоч трохи схожий на наш сучасний папір?
Як відомо, таємниця виготовлення папірусу була втрачена. Вдалося розгадати її у 1966 році єгипетському вченому Хасану Рагабу. Після довгих пошуків і невдач він виготовив справжній папірус. Це робилося так. Товсту частину стебла папірусу розрізали на 10-12 смужок, які підсушували на сонці, а потім вимочували у воді, щоб видалити цукор, крохмаль та інші органічні речовини. Через добу їх витягали з води і відбивали дерев'яним молотком. Щоб смужки стали м'якими, прозорими і еластичними, їх треба мочити і відбивати тричі. Ще вологі смужки складають горизонтально на шматок полотна, так, щоб одна смужка трохи находила на іншу. Поверх так само накладають вертикальний шар смужок і накривають усе це шматком полотна.
Майбутній лист папірусу вміщують під прес, час від часу замінюючи вологу тканину сухою, аж поки лист не стане зовсім сухим. Готовий папірусний аркуш має ніжний світло-бежевий колір і красиву сітчасту поверхню. Написану на папірусі книгу не складали, а згортали у сувій.
Найдовший серед знайдених сувоїв папірусу має понад 40 метрів довжини. Розповіді про папірус ширилися, і сам папірус і його назва переходили від країни до країни. Шлях цей нам уже відомий. Від єгиптян до греків, від греків до римлян, а пізніше до англійців, французів, німців.
Той папір, який ми знаємо, винайшов китаєць Чай Лунь ще у 2 столітті нашої ери. Проте в Європі папір став відомий значно пізніше, в 11-12 століттях. Приблизно з цього ж часу папір міг бути відомий і на нашій землі, тільки документів тогочасних, написаних на папері, не збереглося. Найдавніший з них датується 14 століттям.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Коли з добром, в погоду чи негоду, ідеш до нас з найдальшого даля, мій Київ щедро золоті ворота тобі немов обійми розкриля. Тут кожен крок історією куто, і кожен день сучасним гомонить. Тут на прадавніх берегах Славути до вічності приторкується мить.
Останньої неділі травня відзначаємо День Києва.
Київ, Русь, Україна. Ці слова з глибокою шанобою і гордістю промовляє кожний свідомий українець, бо виражають вони духовну близькість до землі своїх батьків, родоводу українського, його славної і водночас трагічної історії.
Ось уже понад 15 століть височіє на дніпровських схилах золотоверхий Київ, якому випала історична місія стати матір'ю міст руських, відіграти важливу роль у формуванні однієї з найбільших держав середньовічної Європи – Київської Русі. Віками витворювалася традиція йти до Києва, як колись прочани йшли до святих місць, щоб поклонитися своїм предкам, пережити духовне єднання зі своїм родом.
Софія Київська і золоті ворота княжого міста, Видубицький монастир і Києво-Печерська лавра з Успенським собором, старовинний Поділ і сивочолий Борисфен Дніпро – все це духовні символи національної історії та культури, без яких не мислиться українська земля і шлях її народу в майбутнє.
Оглядаючи з високих київських пагорбів далекі простори поза Дніпром, дослуховуючись голосу віків, мимоволі замислюєшся, звідки ми пішли і чиї ми діти? Хто жив на наших землях кілька тисячоліть тому? І якою мовою спілкувалися наші предки?
Якого походження слова «Русь» – «Україна»? Чи достатньо маємо фактів, аби говорити, що назва річки Укра, Вкра, що протікала на межі Західної Слов'янщини з племенами Укри, могла послужити етнонімом до назви Україна?
Чому київський князь Святослав твердив, що біля річки Дунай знаходиться середина земель його володіння? І саме туди хотів перенести столицю.
А хто були оті будівничі міст, храмів, пам'яток зодчества, що впродовж багатьох століть чарують нащадків своєю довершеністю і красою? Таких ще у повні нез'ясованих питань постає чимало. Кожний куточок Києва – наша історія, кожний куточок Києва – наша сучасність.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Костянтин Лаврентюк.
Звукооператор Людмила Бутко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.